Lajin dawolo kɛrɛfɛla bɛɛ lajɛlen na min ye kɔnɔwarikaw ka ɲɛnajɛsoba n'u b'a fɔ ma palais de la culture denmisɛnninw nana kɛ ka yen fa sabula masa tako 25 ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ bidon o labilalen don denmisɛnninnakaw ye olu bɛ nisɔndiyala tuma min na ɲɛnajɛsoba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min ye so min tɔgɔ dalen don ɲangura porte la seko ni dɔnko bɛ se cogo min ka nafa ladon an ka jamanaw kunna o barosigi tun bɛ yen mali tɔgɔ la Adama Traore acte 7 ale tun bɛ a kɛnɛ kan.
Seko ni dɔnko a bɛ se ka don ba la cogo jumɛn na a bɛ se ka nafa lase jamana ma cogo jumɛn a bɛ se ka nafa lase minnu b'a baara kɛ a bɛ se ka nafa lase o ma cogo jumɛn jamana ale bɛ se ka fɛn sɔrɔ seko ni dɔnko kɛbagaw bolo a bɛ fɛn sɔrɔ o bolo cogo jumɛn na n'a o jatira k'a fɔ ko o tɛ baara kunfɛ baarakɛlaw ye k'a fɔ ko o sigiyɔrɔ dɔnnen de don k'a fɔ ko a o bɛ ka baara min kɛ a baara in bɛ se ka nafa lase o ma o nafa min bɛ lase o ma komi dɔgɔtɔrɔ komi jiri labaarakɛlaw a o ka takisi ye nin ye o ka kan ka nin salen sara jamana ye.
Segu fɛrɛkɛnɛ min bɛ sigi san o san n'a bɛ fɔ a ma festival sur le Niger o taara misaliya la o bɛ mɔnɔbɔli min kɛ ani ka baara min di maaw ma Mamu Dafe ale m'a ka nisɔndiya dogo
fiyewu. An sewalen don parce que Mali représente don kosɛbɛ Mali actif ba caman bɛ yan Mali art ɲɛmɔgɔw n'a gestion caman bɛ yan vraiment nana ni Mali expérience ye ka n'a jira Mali la an bɛ baara kɛ cogo min na seli caman taara Segu festival kan an nana o kɛwale n'o baara kɛcogo jira vraiment an sewalen don parce que an ni masa ɲɛmɔgɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ n'an dɛmɛ n'an ka festival sera an yɛrɛ fana bɛ dɛmɛ n'u ta sera an bɛ foli ba kɛ an ka folikɛlaw parce que u ka prestation vraiment kabini an nana Afrique bɛɛ bɛ ka kuma fɔ.
Ɲɛnajɛkota nasira fɛ kunun sɔrɔ min ye Mamadu Danbele Dabara ye ale kɔni ye palais de la culture yɛlɛma k'a kɛ baladinfɔ soba ye sabula kabini ɲɛnajɛ daminɛna bɛɛ lajɛlen k'i tiga k'i turu o kɛra sɔrɔ ye bi su in na min ye Sekine Sisoko ni bɛɛ lajɛlen m'a wele bɛnkɛ ale n'a ka tamanduru
camanbaw an bɛɛ de logelen bɛ yɔrɔ kelen na o de bɛ wele yɛrɛ ko festival u y'an bɛɛ bila ɲɔgɔn kan bɔ i bɛ fɛn sugu bɛɛ ye i b'i ta ye i bɛ dɔ wɛrɛ fana ye a bɛ dɔ fara hakilina kan vraiment ɲinan kɔni le fait que artistes yɛrɛ bɛɛ bilala logement kelen na o diyara ne ye kojugu. Ne ye jouera samedi n bɛ je su in na fana Dabara aussi a fana jouera ani Ahmed Fofana groupe Metatenu vraiment ça s'est très bien passé Mali kɔni ye fɛn fɛn bila ka na ala ni kira barika la c'est à bien ɲɛ.
Bɛnkɛ ka laɲini ye min ye masa mɔgɔw bɛ se cogo min ka baara kɛcogo falen yaasa an ka fɔlikɛlaw n'an ka dɔnkɛlaw olu bɛ ye yɔrɔ minnu na a ko ka bɔ a sira fɛ.
Masa la ne bɛ fɛ mun ka fala la dɔrɔn parce que o ye programmation ye dɔɔni parce que u bɛ programmation min di so bon n'i nana yan fana i bɛna dɔ wɛrɛ ye mun ni o tɛ kelen ye u ka kan ka essayé k'o de falen o problème de b'u da la. Ma ne bɛ wele mun lase surtout an ka culture vraiment culture min b'an bolo ka taa Kayi ka taa Kidal a ɲɔgɔn tɛ Afrique anw nana baara mun yira an y'a ye jamana mɔgɔw de bɛ ka girin anw ka baara kan vraiment an b'a ɲini ani jamana ɲɛmɔgɔ hali bi k'u bolo don an ka culture kɔrɔ a bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min mɔgɔ si tɛ Mali kan culture la ala ni kira barika la bi.
Masa ɲɛmaaba bɛ maa min bolo n'o ye kalanfa Yakuba Konate ale yɛrɛ ye dantigɛli kɛ baara daminɛ ni ani sisan cɛ u ye degun minnu sɔrɔ waleya minnu kɛlen don bi ani lafiya min bɛ se ka don a kɔnɔna na a ko bɛ kun foro. Kasim Traore VOA Bambara ale tɔgɔ la Abidjankaw fɛ yen.